Hivi sasa ni saa 8 kamili za mchana hapa Washington, saa 3 Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, msomaji Sunday Shomari. Rais Yoweri Museveni wa Uganda leo ametolewa rasmi kuwa mgombea rais kupitia chama chake cha NRM katika uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2021. Kwa mujibu wa gazeti ya Daily Monitor, Rais Museveni aliteuliwa na Waziri Mkuu Dr. Ruhakana Rugunda kwa mwenyekiti wa NRM taifa, na aliungwa mkono na mwenyekiti wa vijana wa chama cha NRM Bwana Gaddafi Nasur. Pia alitangaza kufanywa kipimo cha COVID-19 siku ya Jumapili kutokana na maumivu ya koo na sauti ukauka, lakini hajakutwa na ugonjwa huo. Harakati za maandamano ambao zimeibuka nchini Mali zimetikisa madaraka ya Rais Ibrahim Babakar Keita anayetaka kubaki mamlakani hii leo, na alikataa mapendekezo yaliyotolewa na viongozi wa eneo na kusisitiza kujiuzulu. Katika taarifa ya vuguvugu iliyojulikana kama Juni 5, lilisema linataka mwana Babakar Keita na serikali yake kujiuzulu na sio kinyume na hivyo, ikiwatuhumu kwa kuhusika kamilifu na mzozo wa Mali. Tangazo hilo ilikuja siku moja baada ya kuwa nchi 15 wanachama wa ECOWAS kusimama na Keita na kumsihi aunde serikali ya umoja na atatue mzozo wa uchaguzi ambao umezua hasira kubwa nchini humo. Kambi hiyo ambayo viongozi wao walizungumza kwa njia ya video pia ilionya kuhusu vikwazo dhidi ya wale wanaopinga juhudi zake kwa kuleta hali ya kawaida. Keita mwenye umri wa miaka 75 ameingia mamlakani tangu mwaka 2013. Mkuu wa Benki ya Maendeleo ya Afrika AFDB Akinwumi Adesina amefutiwa tuhuma za ufisadi na jopo huru la uchunguzi, kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la AFP. Jopo hilo la wataalam linaongozwa na rais wa zamani wa Ireland Mary Robinson na linajumuisha jaji mkuu wa Gambia Hassan Jello na Leonard McCarthy, mkuu wa makamu wa rais wa kitengo cha uadilifu cha Benki ya Dunia. Shirika hilo na nukuu ripoti ikisema kwamba bwana Adesina alifutiwa mashitaka yote ambayo yadaiwa na wafanyakazi wasitajwa majina. Bwana Adesina, waziri wa zamani wa fedha wa Nigeria, alishutumiwa kwa utawala duni, kutokujali, kutokutaka kujitajirisha binafsi na upendeleo, lakini amekana madai hayo. Uchunguzi wa ndani hapo awali ulikuwa na umemsafisha na tuhuma hizo, lakini waziri wa fedha wa Marekani Steve Mnuchin alisaini barua kwa bodi akikataa matokeo hayo. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Mwili wa hayati mbunge wa Marekani na mtetezi mkongwe haki za binadamu John Lewis umelazwa tena hii leo katika makao makuu ya bunge mjini Washington kwa waombolezaji kutoa heshima zao za mwisho. Lewis alifariki dunia wiki iliyopita akiwa na umri wa miaka 80 baada ya kuugua saratani ya kongosho ya kiwango cha juu kwa mwaka mmoja. Jeneza lake lilifunikwa na bendera lilipelekwa Jumatatu hadi bungeni, ambapo aliwahudumia watu wa eneo bunge aliwakilisha katika jimbo lake la Georgia kwa miaka 33. Kabla ya kufika bungeni, msafara wa magari uliobeba mwili wake katika safari ya mwisho ulipita katika maeneo yenye alama kadhaa za haki za kiraia mjini Washington, na vile vile katika mtaa mpya ulio karibu na White House ulioitwa maisha ya watu weusi ni muhimu. Mwanasheria mkuu wa Marekani William Barr anatoa ushahidi leo mbele ya kamati ya sheria katika baraza la wawakilishi, ambapo wabunge wanamuuliza maswali juu ya mada mbalimbali zinazohusu utawala wa Trump, ikiwa ni pamoja na kupelekwa kwa maafisa wa serikali kuu kufuatilia maandamano katika jimbo la kaskazini magharibi la Portland, Oregon. Nakala ya taarifa ya maelezo ya ufunguzi ya Barr iliyotolewa kabla ya kikao hicho imesema kifo cha mwishoni mwa mwezi Mei cha George Floyd akiwa chini ya ulinzi wa polisi ilikuwa tukio baya sana lililosababisha kuangalia kwa kina mahusiano kati ya polisi na Wamarekani weusi nchini. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana na Ed Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo basi katika matangazo ya Kwa Undani tunaangalia habari kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki inakabiliwa na msukosuko wa kifedha na kushindwa kufanya shughuli zake za kila siku mara baada ya bajeti ya mwaka huu ya 2020-2021 kushindwa kupitishwa, lakini vile vile kutokana na masuala mengine kadha wa kadha ambayo tutayazungumzia ndani ya matangazo ya Kwa Undani. Katika sehemu ya pili tutaangalia ibada ya Hija ambayo inatarajiwa kuanza usiku wa leo nchini Saudi Arabia mwaka huu, ikiwa ni tofauti sana na miaka mingine kutokana na janga la virusi vya korona. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu katika matangazo ya Kwa Undani. Kama nilivyogusia, leo tunaanzia kuangazia Jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo inaelezwa kwamba inakabiliwa na misukosuko ya kifedha baada ya mkutano muhimu wa baraza la mawaziri wa jumuiya kuahirishwa kwa muda wa wiki mbili zijazo. Bajeti ya mwaka 2020-2021 bado haijasomwa katika bunge la Afrika Mashariki YALA kwa mwezi mmoja zaidi baada ya kumalizika kwa mwaka wa fedha wa 2019-2020. Mkutano ulipangwa kufanyika Julai 15 kupitisha bajeti iliyoshindwa kufikiwa baada ya Tanzania kuomba kuahirishwa kwa kikao hicho hapo Julai mpaka hapo Julai 31. Bajeti ya mwaka ya Jumuiya ya Afrika Mashariki inakadiriwa kuwa ni dola milioni 111, ambayo ofisi ya katibu mkuu ina pata takriban asilimia 50 ya fedha kutokana na wingi wa shughuli za kuendesha jumuiya hiyo. Wafanyakazi wapatao takriban 400 wa jumuiya hiyo na idara zake hutegemea fedha hizo kwa ajili ya kazi zake za kila siku. Katika siku za hivi karibuni kumekuwa na malalamiko ya ukata ambao umesababishwa kutolipwa kwa mishahara ya wafanyakazi wa jumuiya hiyo pamoja na wabunge wa bunge la Afrika ya Mashariki. Nimezungumza na mbunge Jemima kutoka nchini Kenya ambaye ni wa bunge la Afrika Mashariki, na nikataka kufahamu kile ambacho kipo. Je, Jemima, hebu tueleze sasa kile ambacho kipo mpaka hivi sasa, kwa sababu tumeona malalamiko mbalimbali ambayo yamekuwa kitolewa kwamba kuna baadhi ya mataifa yamekuwa yakichelewesha michango, mengine kutotoa kabisa kwa kile ambacho unaweza kawa unaeleza ni ukiukwaji wa makubaliano ya mkataba wa Afrika ya Mashariki na kusababisha hali kuwa si nzuri sana ya kifedha katika jumuiya hiyo ya Afrika ya Mashariki. Sasa labda ungetueleza kile ambacho kipo, hali halisi ikoje hivi sasa, Jematia?
Kwa sasa hali ya kifedha iko duni sana au iko chini sana, kwa sababu tumegwaruzwa, hatujaweza kufanya kazi kuanzia wakati janga la corona ilipotuvamia. Lakini zaidi ni kwa sababu wananchi za jumuiya hawajaweza kuchangia zile hela zao, na wanaofaa kuwa wanaituma kwenye jumuiya. That is why tuko na shida mingi kwa sababu ya hela.
Sasa hili swala la tatizo la upungufu wa fedha ni kwa sababu ni nchi chache ndizo hazijachangia, ama ni karibu nchi zote hazijachangia mchango wao wa kawaida?
Shida zaidi ni kwanza nchi karibu tatu, kumaanisha nje hiyo ni nchi nusu ya jumuiya, hawaja kuwa na nini hiyo uwezo ya kulipa kwa wakati South Sudan, Burundi, na tukawa na shida wa Tanzania na Rwanda walipokosa kutuma hela zao kwa muda ifaayo. So tukakuwa na shida, kwa sababu kwanza shida ile iko ni ndugu yangu nikwambie, ni ya kwanza ni kwa sababu hela hazitumwi kwa wakati unaofaa. Sasa tutakuwa na shida hiyo, tunakuwa na shida kwa kupanga kazi kwa wakati, na inatuchelewesha kupitisha, you know, msaada na kwenda kufanya kazi, ama zile hata zile commissions zinategemea hiyo hela, pia inachelewesha kwa kupanga bajeti zao. Pili, tuko na hizi tabia za inji kutolipa. Kwa mfano, tuko na South Sudan ama Sudan ya Kusini pamoja na Burundi, na wakati mwingine Rwanda kidogo, ama kwa wakati huu tumepata Tanzania ndio wametuchelewesha, wamelipa mwezi wa sita juzi, na pia hiyo Tanzania ilichangia kwa sisi kuwa na shida hizi za hela kwa wakati huu. So sana sana ni hiyo, baadhi ya hizo mbili, kwa ukiangalia kwa upande wa hela, kwa inji asitupi kwa wakati unaofaa. Alafu tuko na hizi inji ambazo pia kama Burundi na South Sudan wamechelewa kulipa kwa mwaka wa pili ama wa tatu sasa wakienda, na hao ndio wanatufanya sasa tuwe na shida zaidi wakati wa kwa sababu ya hizi hela, shida za hela.
Na kwa hivi sasa ni karibu idara zote za Jumuiya ya Afrika Mashariki hazifanyi kazi na hazilipwi, au ni nyinyi tu wa bunge? Taarifa gani ambazo mnafahamu juu ya hali hii ya kutokuwepo na fedha, imeathiri kwa kiwango gani na idara ngapi?
Idara zote kwa sasa zimekuwa affected kwa sababu hatujapitisha bajeti. Hatukupitisha bajeti kwa sababu ile kundi la waziri kwa jumuiya hawajakaa chini kupitisha ile estimate za budget, kwa sababu sisi kwa kawaida tunapitisha budget yetu kwa tarehe 31 financial year ending, lakini wakati huo hatujapitisha kwa sababu wale ministers hawajaweza kukaa chini na kutupa ile, you know, taratibu za estimate. Ndio maana ndio tupate budget iletwe kwenye bunge ili tuweze kujadili.
Sasa kukosekana kwa fedha
kwa wakati huu, shida ni mingi kwa sababu hatuna hela na hatuna uwezo ya kutumia. Hata kama nchi ya Kenya kwa sasa wanataka kuituma ile contribution yake kwenye jumuiya, lakini kwa sababu hatukuisoma bajeti, hakuna vile wanaweza kutuma pesa, kwa sababu lazima bajeti iwe ili tuisome na tuipitishe kwenye bunge, ndio zile nchi zetu ziweze kutuma hela kwa jumuiya.
Na
kwa kupitia ile swali lako, ni ukweli tuko na shida kwa idara zote kwa jumuiya, lakini ukiangalia idara ya secretariat ama ofisi kuu kule Arusha, wanaweza kuwa na hela kwa sababu wao wanategemea ile donor funding ama msaada kutoka ugenini, kwa sababu wao wako na sehemu zao wanapata. Lakini lakini idara kama bunge ya East Africa, koti East Africa na zile commission kidogo zaidi, wanategemea ile pesa imekuwa contributed kwenye ile basket ya jumuiya. Ndio sasa hawa sisi, hiyo sasa ni inatufanya sisi tumekuwa grounded, hatusongi, hatufanyi chochote kwa sababu hatuna hela hata kidogo.
Na ungetueleza vile vile kutosomwa kwa bajeti kunatokana na kutosomwa kwa bajeti ama ni nini? Maana tungepata ufafanuzi ni kwamba sababu ambayo imefanya bajeti isisomwe ni kwa sababu ya kukosekana kwa fedha, au kuna matatizo mengine ambayo yamechangia hili swala lisifanyike?
Ukiniuliza mimi kama mbunge kibinafsi, naweza sema kuwa shida ya kutosomwa kwa bajeti ni kutokana na uzembe ya wale wafanyikazi wa jumuiya kule secretariat kuongozwa na ule mkubwa wetu SG, katibu mkuu, ukiangalia kwa makini, kusoma kwa bajeti haisomwi kwa siku moja. But immediately, ama wakati tunapopitisha bajeti ya mwaka, process ya, ama juhudi ya kumalizia ama kuanza ile bajeti ya mwaka ujao huwa inaanza immediately. Sasa hivyo imeleta shida kwa sababu wale wa kutupangia ile bajeti wa jumuiya hawakuweza kupanga kwa wakati, ili tulipopata hii janga la corona ikakuwa vigumu kwa mfano wa bunge kwenda kwenye kule Arusha. Lakini zaidi ya ni kwamba tulipokaa chini kwenye nchi zetu na tukaweza kuwa tunga sheria ya kukaa na tunaweza kufanya proceedings kwa ya bunge, lakini hatukuweza kuwa na uwezo kwa sababu ya kupitisha bajeti, kwa sababu kule katibu wetu hakuweza kutuletea budget estimate, na hiyo ni haina uhusiano yote na kukosekana kwa hela, ni kutohajibika kwa jukumu yao lao na kufanya kazi na kupitisha kwenye hizo budget hadi kwa waziri, wale waziri wetu ili waangalie alafu waileti kwenye bunge. Ya pili, kwa hiyo swali lako, nitasema kuwa waziri pia wamechangia kwa kukataa kuileta hii bajeti. Kwa mfano, wamekuwa na matarehe, proposals ya siku ambazo wanafaa kukaa chini na walete hizi bajeti, lakini kila wakati wanapojaribu kukaa, mmoja wao anapeana anajitoa anapeana excuse ya kuwa hatakuwa kwenye mkutano, na taratibu ya mkutano ni kuwa lazima wote wawe hapo ili mkutano iwe ya official . So that is why we have this problem, because they have not been able to sit. Na the biggest problem now we have is Tanzania. They have been postponing for the last almost this is the fourth time, na wametuambia kuwa nakaa tutawatakaa kwenye wameomba mkutano ifanywe tarehe 3 mwezi ijayo, hiyo ni mwezi wa 8. Tayari tumepitisha muda, lakini kwa hiyo kwa sababu lazima bajeti isomwe, tunangoja hiyo wakati ifike, tunaomba ama tunatarajia wanaweza kukaa chini na tuwa watupe hiyo nafasi ili tuweze kupitisha bajeti.
Swala hili unadhani litakwenda hivi mpaka lini? Manake kuna janga la virusi la corona, na unadhani kwamba virusi vya corona ndio vimechangia hali hii kujitokeza, kwa sababu karibu mataifa yote ya Afrika Mashariki yamekiri kwamba yamekabiliwa na kudorora kwa uchumi kwa sababu ya virusi vya corona.
Kuchangiwa kwa corona ni baadhi, kwa sababu wakati kwa sasa hatutalalamika sana, kwa sababu corona ilitupata kama janga, lakini maisha lazima na kazi lazima yafanywe. Lakini ukiangalia kwa upande wetu utakundua kwamba ukiangalia kama kusoma bajeti, shida ile tu nilipata wakati tulipokuwa nataka tukae kupitisha bajeti ni kwamba nchi ya Tanzania iliomba kuwa hawawezi fanya mkutano kwa sababu wako kwenye uchaguzi, na wakaisukuma mbele, wakatupa tarehe ya 15 mwezi jana, mwezi huu wa 7. Wakati ilipofika mwezi tarehe 15 wakaisukuma tena, wakasema hapana, sisi wabunge tuko na mkutano ya kuenda kwenye kule constituency, wao wanapeana karatasi ya uchaguzi. Wakaisukuma wakaiweka tarehe 31. Sasa hii itakuwa hii Jumaa inayokuja. Haya, tukawa na Tanzania aliyekuwa rais. Sasa wameisukuma pia mbele. Sasa sijui kama kesho tarehe 3 tutakuwa na mwingine anasema yeye pia atakuwa available, ama ataweza kuwa kwenye mkutano, na inaweza kuwa inasukuma pia mbele na mbele. So hapo ukiangalia shida hii yote inaletwa kwa ukosefu ya kuwa na uongozi bora kwenye jumuiya, kwa upande wa kupanga kazi na kuona kazi za jumuiya zinafanywa kazi, kwa sababu sisi kama kwa Kenya wakati tunapofanya kazi yetu kama wajumbe tunafanya kwenye ile teleconference. Sio lazima tuamke wote tuende kwenye ukule Arusha. Kuna tumepewa ruhusa kupitia bunge tukatengeneza sheria za kuwezesha sisi tufanye kazi wherever we are, na tunaweza kufanya bila waziwazi. Lakini kukosa kukaa chini kwa wale waziri na kutupea sisi estimate ndio imetufanya sisi tuwe na shida ya kupitisha hii bajeti. Na hiyo sasa ni kwa sababu hatuna hela. Hatunaweza kufanya chochote. Na kazi ya jumuiya kwa sasa imesimama kwa sababu ya hizo shida za hapa na pale.
Naam, basi huyo ni mbunge wa bunge la Afrika ya Mashariki Jematia kutoka nchini Kenya, akituelezea hali halisi ilivyo ya jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza, muda mfupi ujao tutarejea na kuingia katika sehemu ya pili ambapo tutaangazia kile kinachoendelea nchini Saudi Arabia katika kuanza kwa ibada ya Hija, moja ya ibada muhimu katika nguzo kuu tano za Uislamu. Naam, karibu katika matangazo ya kwa undani sehemu ya pili, ambapo katika sehemu hii basi hii leo moja kwa moja tunaangalia kuanza kwa ibada ya Hija ambayo inaanza leo siku ya Jumanne Julai 28 jioni nchini Saudi Arabia mpaka hapo Agosti 2 mwaka huu. Lakini ukumbukwe kwamba ibada hiyo muhimu kabisa ambayo huvutia mamilioni ya waumini wa dini ya Kiislamu kutoka sehemu mbalimbali ulimwenguni, ambao wapatao zaidi ya watu milioni 3 kwa mwaka. Kwa mwaka huu imekuwa tofauti kidogo, na si kidogo, naweza ngasema sana, kutokana na janga hili la virusi vya korona ambalo limeathiri katika kila sekta ulimwenguni, ambapo serikali ya Saudi Arabia kwa kuhakikisha kwamba hakutokuwa na maambukizo zaidi kwa sababu ya mkusanyiko mkubwa wa watu, ikiwa ni ina kwa mara ya kwanza kabisa hili linafanyika, ilitangaza mapema mwezi huu kwamba ibada hiyo itafanywa kwa kupunguzwa kwa idadi kubwa sana ya watu ambao wanahudhuria. Kutokana na hilo, basi nikataka kufahamu hali halisi na mikakati ya mipango na ibada hiyo imepangwa vipi kwa upande wa taifa la Saudi Arabia katika kuhakikisha kwamba ibada hiyo inafanyika, lakini katika namna ambayo ni salama kwa mahujaji, lakini vile vile kwa taifa la Saudi Arabia ambalo kwa namna moja ama nyingine imebidi liweke ile utaratibu maalum kabisa wa kushughulikia kile ambacho kipo katika taifa hilo. Na nimezungumza na Abdallah Muawiya ili atueleze hali halisi iko vipi. Abdallah, labda ungetuambia hapo nchini Saudi Arabia hali ikoje, ibada ya Hija mwaka huu nini ambacho kimeelezwa, itafanyika vipi hapo?
Kwanza kabisa, wizara ya Haji ya Saudi Arabia ilitangaza idadi maalum ya mahujaji ambao watahiji Hija mwaka huu 1441 Hijria. Ilitangaza kusema kwamba idadi ya mahujaji itakuwa ni mahujaji 1000 tu, na mahujaji hao watatoka hapa hapa nchini. Hakuna hujaji yote ambaye atatoka nchi za nje, kwa sababu hivi sasa usafiri uliopo mpaka hivi sasa umefunguliwa na usafiri wa ndani kwa ndani tu, ile domestic airlines ambazo zinafanya kazi, lakini international airlines mpaka hivi sasa viwanja vyote vimefungwa. Kwa hiyo ni mahujaji kutoka hapa hapa ndani nchini, na idadi yao itakuwa ni 1000 tu ambao wataruhusiwa kufanya haji hiyo. Kwa hiyo masharti ambayo na mahujaji hao watakuwa ni wa Saudi Arabia na pia vile vile wakazi wageni au wandiko 1441 Hijria. Ilitangaza kusema kwamba idadi ya mahujaji itakuwa ni mahujaji 1000 tu, na mahujaji hao watatoka hapa hapa nchini. Hakuna hujaji yote ambaye atatoka nchi za nje, kwa sababu hivi sasa usafiri uliopo mpaka hivi sasa umefunguliwa na usafiri wa ndani kwa ndani tu. Ili
kingine ambacho unaweza kutueleza kwamba kuna hali ambayo kwa namna moja ama nyingine imeleta kama vile tafrani kwa baadhi ya Waislamu ulimwenguni ambao walikuwa wako tayari kufanya ibada hiyo ya hija kwa mwaka huu. Kwa hapo Saudi Arabia, mapokezi yamekuaje juu ya haya masharti? Maanake tunajua kuna watu wengine ambao walikuwa wanatarajia najua ni ibada, lakini vile vile kuna masuala pia ya kibiashara na kiuchumi.
Kusema kweli, hiyo tafrani mimi naona huo sio mlango wake, kwa sababu ile janga la corona sio kwamba limeathiri ibada tu ya hija, bali limeathiri uchumi wa dunia nzima. Utakuta hata kwa hivi sasa pengine watu wenye mashirika ya ndege, wenye ndege zao, hivi sasa ndege zote ziko grounded na hazijafanya kazi kwa muda takriban miezi sita. Hivi sasa angalia hasara ambayo wameipata watu hao na wafanyabiashara wengine, pamoja na ile hali wasiwasi ambayo ilikuwa imetanda dunia nzima. Kwa hiyo ile kusema kwamba serikali ya Saudi Arabia kuzuia hiyo ibada
sasa, kwa kiujumla maandalizi kwa hivi sasa yakoje? Yako tofauti na miaka mingine kwa sababu mahujaji watatoka hapo hapo Saudi Arabia na idadi yao ni watu 1000 tu, ama kuna maandalizi kama yalivyo kawaida?
Maandalizi kusema kweli ya kuwahudumia watu 1000 ni tofauti kabisa na maandalizi ya kuhudumia mahujaji milioni 2.5 ambao wanafanya hija kila mwaka. Kwa hiyo maandalizi kwa mwaka huu kutokana na janga hili la corona yamejikita zaidi upande wa kinga dhidi ya ugonjwa huu. Mahujaji wote kwanza waliochaguliwa kufanya hija mwaka huu, kwanza imebidi wapimwe kabla ya siku 14 za kuanza amali za hija. Na baada ya hapo wakishathibitika kwamba hawana ugonjwa huo, ndio wanaruhusiwa sasa kuingia mjini Makkah al-Mukarrama wakiwa wamevaa barakoa. Na kila mmoja wakati wa kuingia kwenye msikiti mtakatifu wa Makkah inabidi wasimame mita moja moja kwa mbele na kwa pembeni na kwa nyuma. Na pia vile vile, yani mbali ya kuweka masafa kati ya hujaji na hujaji, na pia vile vile kuvaa barakoa, pia vile vile wamewekewa maeneo maalum ya kukaa, kwa sababu ibada ya hija kama unavyojua inaanzia hapo kwenye siku ya tarehe 8 ambayo itakuwa ni kesho, ambayo inaitwa siku ya Tarwiya. Siku hii wa mahujaji wote watakwenda Mina, na kule Mina wamewekwa spaces, kila mtu anakuwa mbali na mwenzake. Eneo yote ambayo watakuwa wanafanyia ibada kama kule Muzdalifa na sehemu ya kutupia vile viguzo vile ambavyo vinaitwa jamaat, pia vile vile kutakuwa na mpango maalum wa kuweka distances kati ya hujaji na hujaji ili wasiweze kukusanyika pamoja, na pia vile vile kuwekwa hizi sanitizers, na pia vile vile maji ya kutosha sehemu zote, na pia vile vile kutakuwa na barakoa ambazo zinagaiwa bure ili kama hujaji pengine barakoa yake imeanguka, imetokea, imekatika, aweze kupatiwa huduma kama hizo. Na pia vile vile kuna majopo ya madaktari ambao wamekusha sambazwa kwenye maeneo yote hayo kama inavyofanyika kila mwaka, kwa ajili kwanza ya kudhibiti au kuzuia maambukizi ya ugonjwa corona, au kwa ugonjwa wote ambao unaweza ukampata hujaji wakati wa kufanya amali za hija.
Asante sana Abdallah Muawiya kwa kutueleza hayo yote kutokea hapo nchini Saudi Arabia, katika mji wa Riyadh. Na tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.
Side of Sports.
Great show, bro. This is Sunny Side of Sports.
Right here on the Voice of America. Voice of-